Con eles falábamos do futuro do marisqueo da Ría de Ferrol. Un futuro no que, conxuntamente, sector e administración autonómica, temos que traballar no camiño de que as nosas rías, de que esta ría en concreto, como o resto das rías galegas, teñan futuro e, polo tanto, é importante traballar xuntos, traballar da mão. Tamén lles explicamos as axudas que destinamos e que se aprobaron a semana pasada para o marisqueo, unhas axudas, por un lado, directas, por outro lado, outras que están sostidas a través dos fondos FEMPA e que sería para distintos paros biolóxicos, e tamén unhas axudas que estamos a traballar e un plan co que estamos a traballar coas federacións provinciales de cofradías para a rexeneración das nosas rías. Creemos que é fundamental traballar conxuntamente porque eu creo que sea a forma de que se puedan sacar frutos. Tamén nos preguntamos que pasaba coa solicitud de declaración de zona de emerxencia que fixemos ao Estado xa en diciembre do ano pasado. Entendemos que Galicia ten que ter as mesmas axudas que tiveron outras comunidades que sufriron, pois, en este caso, adversidades climatolóxicas como sufriron, en este caso, as nosas rías e Galicia e o noso marisqueo. Por iso que esperemos que o Estado teña a sensibilidade que tuvo, que teña a sensibilidade con Galicia que tuvo con outras comunidades.